Suntem la ultima lecție din această grupă, prima grupă de lecții, de 5 lecții, despre fundamente în Israelul antic, da? Fundamente în Israelul antic. Și am vorbit despre ce până acum? Despre închinarea plăcută lui Dumnezeu, despre templu și despre cortul întâlnirii, am vorbit despre cele 10 porunci, am vorbit despre cum? Despre cele 7 sărbători și încă despre ceva am mai vorbit înainte, despre jertfe. Despre jertfe. Acestea au fost cele 4. Astăzi ne uităm la cine era în Israelul antic mijlocitorul între om și Dumnezeu și cine este astăzi acest mijlocitor. Așadar, lecția noastră se numește Între om și Dumnezeu. Și primul lucru la care ne vom uita este preotul Vechiului Testament. Și acolo la punctul A îți scrie îmbrăcămintea preotului. Acum, pe vremea de dinainte de 90, era obligatorie uniforma în școală. După aceea a fost așa o mișcare să se scoată orice formă de uniformă și așa mai departe. Totuși, găsim și în Scriptură o uniformă, putem spune. De ce? Pentru că o uniformă vorbește ceva despre persoana respectivă, vorbește despre meseria ei, despre slujba pe care o îndeplinește, vorbește despre poate valorile pe care le are, da? Gândiți-vă la orice. Armata are o uniformă. Când vedem o uniformă de armată, știm exact în fața cui stăm, ce reprezintă omul respectiv, ce valori reprezintă, ce valori apără omul respectiv. Putem spune că și medicii au o uniformă, da? Există astfel de uniforme și ele nu sunt neapărat rele, da? Care era uniforma, să folosim termenul acesta, marelui preot? Și să vedem ce reprezenta ea și despre ce vorbește această uniformă. Și vă rog să deschideți Bibliile la Exod, capitolul 28. Practic, găsim despre preoți, despre îmbrăcămintea lor, sfințirea lor în capitolul 28 și capitolul 29. Primele 37 de versete. Haideți să citim de la 6 la 14 și să vedem primul element al îmbrăcăminții preoțești. Cineva să citească. De la 6 la 14. Bun. Care este primul element al îmbrăcăturii preotului? Îl vedem. Efodul, da? efodul care era format din două părți, una în față și una în spate, da? Era lucrat, cum spune aici în versetul 6, din aur, din fir albastru, purpuriu, cărămiziu și în subțire răsucit, da? Vedem la mijloc și brâul care era din același material ca și efodul. Așadar, acesta era efodul. Ce ne mai spune în aceste versete? Ce îi mai spune să facă? Doi umerari. Acestea sunt umerarii, da? Practic, trecerea aceasta peste umeri. Dar ce trebuiau să pună pe acești umerari? Ce spune? Două pietre de onix. Pe fiecare piatră erau încrustate numele a câte 6 seminții ale lui Israel. Aici sunt, practic, cele două pietre de onix. Erau ca niște plăcuțe prinse de umerari, da? Și pe ele erau numele semințiilor. Despre ce vorbește lucrul acesta? Că atunci când marele preot se ducea înaintea lui Dumnezeu, practic purta întreaga națiune, da? Toate semințiile lui Israel erau aduse de el înaintea lui Dumnezeu, da? Acestea erau pietrele de onix. Următorul element, versetul 15. Cineva să citească. Bun. Care este următorul element? Pieptarul. Acesta era pieptarul. Practic, el apărea ca și un buzunar. Deci, forma un buzunar între el și efod. Da? Și ce se găsea pe acest pieptar? Ce mi se spune? E așa era pieptarul judecății, dar ce erau pus pe aceste pieptare? Da? Și haideți să... Așa. Subțiri și așa. Și să fie în patru colțuri. Și în el să țești o țesătură de pietre, și anume versetul 17. În el să țești o țesătură de pietre, și anume patru rânduri de pietre, da? Patru rânduri a câte? Patru pietre. Practic, pe pieptarul acesta erau 12 pietre prețioase, da? 4 ori 3, scuze. 12 pietre prețioase, câte o piatră pentru fiecare seminție. Din nou, avem această idee a purtării întregii națiuni a lui Israel înaintea lui Dumnezeu, da? Acesta era pieptarul, patru rânduri de câte trei pietre. Mergem mai departe. Ce se găsea în acest buzunar? Haideți să citim Levitic 8 cu 8. Deci în pieptar, în buzunarul care se forma între pieptarul judecății și efod, în acel buzunar exista urim și tumim. Acum nu putem spune exact cum erau aceste pietre și cum erau ele folosite. Știm că însă care era scopul lor, numeri 27 cu 21. Spune, să se înfățișeze înaintea preotului Eleazar, care să întrebe pentru el judecata lui Urim înaintea Domnului. Și Iosua, toți copiii lui Israel împreună cu el și toată adunarea să ia să iasă după porunca lui Eleazar și să intre după porunca lui. Pentru ce erau folosite aceste pietre Urim și Tumim? Pentru a afla voia lui Dumnezeu în lucruri care nu erau în mod clar descoperite de Dumnezeu, revelate de Dumnezeu. Practic, aceste cuvinte înseamnă lumini și perfecțiuni sau desăvârșiri. Da? E posibil ca ele să vorbească despre iluminarea și perfecțiunea cuvântului lui Dumnezeu, descoperirii voii lui Dumnezeu, pentru că practic ele pentru asta erau folosite, să se afle voia lui Dumnezeu. Următorul element de îmbrăcăminte, sub efod, 28:31. Da. Și versetul 33, pe margine, deci marginea de jos, de jur împrejurul tiviturii, să pui niște rodii de culoare albastră, purpurie și cărămizie, presărate cu clopoței de aur. Așadar, vedeți această mantie albastră care practic formează un fundal pentru efod. Da? Ea era făcută dintr-o singură bucată de material în care existau niște găuri pentru cap și pentru mâini. Da? Deci era dintr-o singură bucată și ce ni se mai spune? Că jos se găseau niște rodii și clopoței. Unii comentatori spun că rodiile acelea reprezintă hrana pe care o reprezintă cuvântul lui Dumnezeu. Da? Clopoței pentru ce erau? Ce ne spune cuvântul? Exact. Când preotul intra în Sfânta Sfintelor și se plimba și desfășura activitatea, acei clopoței sunau și atunci tot poporul știa că este bine, că nu a murit în fața Domnului, da? Că este totul în regulă. 28:35 spune: Aaron se va îmbrăca cu ea ca să facă slujba. Când va intra în locașul sfânt înaintea Domnului și când va ieși din el, se va auzi sunetul clopoțeilor, așa că el nu va muri. Așadar, aceasta era mantia albastră. Ce mai avem? 36-38. Pe cap. Cineva să citească. Bun. Deci ce avea pe cap? Așa, aici vedeți o placă de aur semicirculară, da? Care o purta pe frunte și scria pe ea Sfințenie Domnului și altceva. Ce ni se spune care pe cap? O mitră, da? O mitră. Și ne spune aici că prin acea placă el va purta fără de legile lui Israel când va face ispășire pentru ei înaintea Domnului. Și 39-42. De fapt, 39 spune: tunica să o faci de in subțire, să faci o mitră de in subțire și un brâu lucrat la gherghef. În versetul 40 ni se spune despre îmbrăcămintea celorlalți preoți, care era asemănătoare cu a marelui preot, dar ceva mai simplă. fiilor lui Aaron să le faci tunici, să le faci brâie și să le faci scufii spre cinste și podoabă. Care era scopul acestei îmbrăcăminți? Spre cinste și podoabă. Ultimele elemente, cele mai apropiate de corp, da? Versetul 42. Fă-le ismene de in ca să-și acopere goliciunea de la brâu până la glezne. Deci aveau un fel de pantalon de in ca să le acopere goliciunea. Și versetul 43. Aaron și fiii lui le vor purta când vor intra în cortul întâlnirii sau când se vor apropia de altar ca să facă slujbă la locașul sfânt. Astfel nu se vor face vinovați și nu vor muri. Aceasta este o lege veșnică pentru Aaron și pentru urmașii lui după ei. Așadar, cele mai apropiate de corp erau acești pantaloni sau izmene, cum este tradus aici, și o tunică albă de in pe care o purta. Aceasta era îmbrăcămintea marelui preot. Mergem mai departe la următorul punct și să vedem dedicarea, cum era pus în slujbă un preot. Vedem punctul B pe această schiță. Dedicarea sau consacrarea marelui preot. Exista un ceremonial care dura 7 zile. Da? Și existau 4 elemente în acest ceremonial. Primul dintre ele îl găsim în Exod 29:4. Să aduci apoi pe Aaron și pe fiii lui la ușa cortului întâlnirii și să-i speli cu apă. Da? Aceasta era primul element în ceremonialul de dedicare, spărarea cu apă. Și sigur, aceasta reprezenta o spărare fizică, dar avea și imaginea curățării de păcat. Da? Curățiți-vă cei ce purtați vasele Domnului, spune cuvântul lui Dumnezeu. În Isaia 52:11. Al doilea lucru are de a face cu îmbrăcăminte. Am văzut în 28:32. Pentru ce era această îmbrăcăminte? Pentru cinste și podoabă. Da? Cinste și podoabă. Al treilea, următorul lucru care se făcea era aducerea jertfelor. Și aici avem două elemente. Primul lucru care se aducea ca jertfă era un taur, de la 10 la 14 citim acest lucru. Pentru ce era acel taur adus? Spune taur sau vițel. Versetul 14, citiți să vedeți care era scopul acelei jertfe. Era o ardere de tot aceea. Era o jertfă pentru păcat, pentru al cui păcat? Al preotului, da? Aceea era o jertfă pentru păcatul preotului, da? Apoi, următoarele jertfe care se aduceau erau doi berbeci. De la versetul 15 vedem lucrul acesta. Primul dintre ei era în cea mai mare parte adus ca ardere de tot pe altar, o parte era arsă în afara taberei. Cu privire la al doilea berbece, se întâmpla un lucru interesant. Era luat sânge de la acel berbece și era mânjită urechea dreaptă a preotului, degetul mare de la mâna dreaptă și degetul mare de la piciorul drept. Aceasta vorbea de consacrarea preotului cu întreaga lui ființă, da? De la, putem zice, de la cap până la tălți, da, până la picioare. Apoi, anumite părți din acel al doilea berbece, precum și o parte din pâinile care erau aduse, erau date de către Moisei lui Aron și fiilor lui, aceștia le legănau, după care le dădeau din nou înapoi lui Moise și erau puse pe altar și aduse ca ardere de tot. O altă parte era folosită pentru hrănire, pentru mâncare. Nimic nu se lăsa pentru a doua zi, ceea ce rămânea era ars. Și lucrul acesta, deci, se realiza pe tot parcursul celor 7 zile și în felul acesta, acest gest vorbea și de grija, faptul că Dumnezeu purta de grijă pentru nevoile lor pe parcursul acestei ceremonii de instalare a lor ca preoți. Acesta era marele preot al Vechiului Testament. Da? Și care era rolul lui? Care era rolul marelui preot? Să mijlocească. Aceasta era funcția principală. Dacă ar fi să o împărțim în trei, efectiv în trei rol, trei lucruri pe care le făcea, acestea ar fi: 1. Ce făcea la templu? Aducea ce? Jertfe, da? Jertfele erau aduse de marele preot. Da? Oamenii le aduceau la cortul întâlnirii și preotul era cel care aducea jertfele. Apoi, ce făcea? Mijlocea, da? Pentru popor. Și al treilea lucru care îl făcea era că pronunța binecuvântarea asupra poporului. Vă dați seama, când marele preot ieșea din Sfânta Sfintelor după ce a fost înaintea lui Dumnezeu și a adus toate păcatele poporului înaintea lui Dumnezeu, el ieșea afară și rostea o binecuvântare asupra întregului popor. Și vă dați seama ce mare bucurie era ca poporul să-l vadă și să vadă că Dumnezeu a primit cererea lor de iertare și că Dumnezeu îi binecuvântă. Deci acestea erau cele trei, da? Aducerea de jertfe, mijlocirea și binecuvântarea, da? Haideți să mergem la punctul 2 și să vedem marele nostru preot. Cine este marele nostru preot? Iisus Hristos. Și putem vedea că El a îndeplinit toate și aceste trei roluri. Prima dintre ele, de jertfă. Haideți să mergem în Cartea Evrei și să citim acolo câteva versete. Aron și fiii lui trebuiau să aibă o jertfă, nu? Ca să o aducă înaintea lui Dumnezeu. Dar ce ne spune Evrei 8:3? Deci, ei aveau nevoie de jertfe care să le aducă înaintea lui Dumnezeu. Și ne spune aici, și celălalt mare preot, adică Iisus Hristos, avea nevoie de o jertfă. Da? Și care a fost acea jertfă? El însuși. El însuși. Și Evrei 7:27 ne spune că El n-are nevoie ca ceilalți mari preoți să aducă jertfe în fiecare zi. Întâi pentru păcatele sale. Vedeți cum făcea marele preot? Întâi taurul pentru păcatele sale și apoi și la investire, da? Și apoi pentru ceilalți. N-are nevoie pentru păcatele sale și apoi pentru păcatele norodului. Că lucrul acesta l-a făcut odată pentru totdeauna când s-a adus jertfă pe sine însuși. Iisus Hristos s-a adus jertfă pe sine însuși. Și Ioan 1:29, ce ne spune? Exact. Iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Numai în Iisus Hristos putem fi mântuiți. Pentru că El este jertfa pentru păcat care s-a dus odată pentru totdeauna. Deci, jertfa, primul. Al doilea lucru pe care l-a îndeplinit. Mijlocirea. Evrei 7:25. Ce ne spune? Trăiește pururea, de ce? Ca să mijlocească pentru ei. Știți, la marele preot, el purta poporul pe acele plăcuțe pe umeri și pe pietrele de pe pieptar. În felul acesta aducea poporul înaintea lui Dumnezeu. Iisus Hristos ne aduce pe fiecare dintre noi în rugăciune înaintea Tatălui și mijlocește permanent pentru noi. Și al treilea lucru, binecuvântarea. De exemplu, haideți să v-am spus că marele preot ieșea și rostea o binecuvântare. Haideți să citim Numeri 6 de la 24 la 26. Și aceasta era un model de binecuvântare asupra poporului. Dar haideți să vedem ce spune Evrei 9:28. Și 24 spune, dar el, fiindcă rămâne în veac, are o preoție care nu poate trece de la unul la altul. Iisus Hristos este superior marelui preot în toate privințele și cartea Evrei demonstrează lucrul acesta, superioritatea lui Hristos. Dacă vreți, aceasta este tema principală sau una din temele principale ale cărții Evrei. Și unul din lucrurile care ni se spun aici este că marele preot în vechime murea și trebuia să fie înlocuit de un alt mare preot. Dar marele preot pe care noi îl avem acum trăiește în veșnicie și el mijlocește pentru noi, da? Și el are binecuvântările sale înaintea Tatălui pentru noi și el va veni, da? El va reveni și aceasta este practic nădejdea, da? Și nădejdea binecuvântată pentru fiecare dintre noi. Și un ultim punct pentru astăzi, credinciosul preot. Credinciosul preot. Am mai spus deja, odată cu ruperea perdelei din templu, accesul în Sfânta Sfintelor pentru orice credincios a fost deschis. Nu mai era nevoie de un mijlocitor, de un intermediar preot. În schimb, 1 Petru ce ne spune 2:9? Voi sunteți o ce fel? Preoție împărătească. Voi sunteți o preoție împărătească. Marele preot, când mijlocea odată pentru sine, da, pentru iertarea propriilor sale păcate. Dar slujba cea mai importantă a lui, de ce ținea? De mijlocirea pentru popor, da? Mijlocirea pentru alții. Și cred că avem aici un principiu pe care trebuie să-l învățăm și care l-am văzut și în viața Domnului Iisus Hristos. Când Domnul Iisus, și tocmai nu de mult fratele Petrică ne-a predicat din Ioan capitolul 17, da? Acolo Domnul Iisus Hristos se roagă pentru sine la început, da? Dar aceea este o mică parte din rugăciunea sa. Pentru cine s-a rugat cel mai mult? Pentru ucenicii lui și pentru cei ce vor crede prin ucenicii lui. Da? Și principiul acesta trebuie să-l învățăm. Sigur, noi trebuie să ne rugăm pentru noi înșine, trebuie să ne asigurăm că relația noastră cu Dumnezeu este așa cum trebuie, că păcatele noastre sunt mărturisite, pentru că altfel n-am putea să mijlocim pentru alții. Dar cea mai mare parte a mijlocirii noastre ar trebui să o facem pentru alții, nu pentru noi înșine. Și aici aș vrea să vedem patru lucruri care sunt necesare pentru ca noi să avem un astfel de tip de mijlocire. Primul dintre ele este un duh lipsit de ce? De egoism. Da? Când ne rugăm numai pentru noi și dacă stăm să ne gândim adesea la rugăciunile noastre, adesea ele au de a face foarte mult, fie direct, fie indirect, cu noi înșine. Însă atunci când trebuie să te rogi pentru alții, fără ca lucrul acesta să aibă vreun avantaj pentru tine, în mod direct, asta necesită o lipsă de egoism și necesită să ai perspectiva lui Hristos. Da? Deci o lipsă de egoism, un duh lipsit de egoism. Un alt lucru, dragoste, sigur, și aici intră lucrul acesta, dar un alt lucru care trebuie să-l ai, informație. Adică nu te poți ruga pentru nevoile cuiva dacă habar n-ai prin ce trece omul respectiv. Nu poți mulțumi lui Dumnezeu pentru răspunsurile la rugăciune din viața omului respectiv, dacă tu habar n-ai ce se întâmplă în viața omului respectiv. Și de aceea este important și de aceea noi suntem tare slabi la capitolul acesta, da? Și joia așa de greu ne vine când suntem întrebați ce probleme avem, pentru ce să ne rugăm. Nu ne simțim liberi să spunem nevoi, succese, bucurii. Și asta este un domeniu în care trebuie să învățăm, să lucrăm. De aceea sunt importante scrisoarele de vești ale misionarilor, da? Ați citit scrisoarea aceea a fratelui Sergiu, care e afișată acolo, da? Acolo puteți vedea câteva din nevoile lui, din bucuriile lui, din motivele lui de rugăciune, da? Ăsta este un mod de a ne informa. Al treilea lucru care e necesar pentru astfel de rugăciune, credința. Pentru că uneori, adică poate de multe ori, răspunsul nu vine imediat, da? Răspunsul se lasă așteptat, poate nu este momentul potrivit ca Dumnezeu să ne răspundă și de aceea e nevoie de credință să continui să te rogi. Și al patrulea lucru, dedicare. De ce dedicare? Pentru că aceste rugăciuni nu ne vor aduce nouă direct un beneficiu. Aceste rugăciuni au de a face cu gloria lui Dumnezeu. Și ca să aduci rugăciuni care să îi aducă lui Dumnezeu glorie, trebuie să ai dedicare. Da? Acestea sunt patru. Cu siguranță că putem să găsim mai multe lucruri, dar sunt patru aspecte la care să medităm și să vedem cum sunt ele în viața noastră. La final aici aveți un model de tabel, da? Pentru ce putem noi mijloci? Și sigur, acesta este doar un model, ca să vedem, puteți fiecare și putem fiecare să ne împărțim, să ne facem listele noastre de rugăciune puse pe categorii, cum credem noi de cuvință, da? Acesta este doar un model și aici să vedem cât de multe categorii de persoane și putem să ne rugăm. Spune, duminică, păstori, învățători, alți slujitori ai bisericii, da? Deci să, în timpul nostru de rugăciune, duminica, ne putem ruga pentru aceștia și putem pune în coloana de dedesubt să îi enumerăm. Pentru cine ne rugăm duminica, da? Care, cu numele, care sunt păstorii, care sunt învățătorii pentru care mă rog? Lunea, pentru oamenii nemântuiți din orașul nostru. Și scrieți acolo, dacă aveți o listă de oameni nemântuiți pentru care vreți să vă rugați în mod specific. Marți, pentru misionari, da? Și cunoaștem deja suficient, putem să ne rugăm pentru misionari în general, dar în mod specific ne putem ruga pentru fratele Sergiu Sidor, ne putem ruga pentru fratele Mihai ca misionar și pentru lucrarea lui. Ne putem ruga pentru fratele Crenicianu la Timișoara, pentru fratele Mondoc. Chiar dacă nu-i mai susținem ca financiar, ca biserică, trebuie să continuăm să ne rugăm pentru ei și pentru lucrările lor. Miercuri, conducerea țării. Nu poruncește Biblia să ne rugăm pentru dregători, da? Și pentru cei ce se află în conducerea țării. Joi, pentru administrația locală, pentru armată, pentru poliție. Sigur, vedem cum sunt drumurile și avem toate motivele să ne plângem și să comentăm, dar ne rugăm pentru ei. Nu spune Biblia că trebuie să ne rugăm pentru ei. Vineri, adolescenți și tineri. Da? Mai ales că vinerea, adolescenții și tineri au și întâlnirile de tineret. Când ne-am rugat noi ultima oară pentru Uțu, pentru că conduce aceste întâlniri de tineret, pentru tinerii care vin aici. Sâmbătă, pentru cei bolnavi, pe moarte, cei care îngrijesc. Din nou, acesta este un model, dar vedeți câte lucruri și câte motive am putea avea de rugăciune și de mijlocire pentru alții. Și trebuie să schimbăm aceste lucruri dacă ele nu sunt așa cum trebuie în viața noastră. Așadar, în Vechiul Testament a fost marele preot. Iisus Hristos este acum marele nostru preot, iar noi suntem o preoție împărățească. Aceasta a fost prima parte a studiului. De data viitoare intrăm în partea a doua, în care vorbim despre niște practici evlavioase pentru un popor răscumpărat. Am văzut care a fost temelia, dar această temelie trebuie să susțină ceva. Și de data viitoare continuăm să vedem și să înțelegem care sunt practicile evlavioase pe care Dumnezeu le aștepta de la poporul său și care sunt principiile și practicile pe care noi trebuie să le aplicăm astăzi în viețile noastre ca și popor răscumpărat al lui Dumnezeu. Haideți să-i mulțumim Domnului!